fuck, menneskekroppen er den sygeste maskine nogensinde.
Det er så vanvittigt. Hvordan kan du have så forskellige diæter og så stadig overleve? Det er så sindssygt. Jeg forstår det slet ikke.
Jeg trives endda.
Jeg trives, ja. Altså, jeg tror mere og mere på, når min far han fortæller, at han har lavet avispapir og enderne på stearinlys. Det må jeg fandme sige. Det tænker jeg, det er jo fedt i stearinlys. Det kan man da godt leve af.
Dengang jeg fik bare en lussing til madpakken. Så hvis jeg var rigtig heldig, så fik jeg salt i den og kørte en sild hen over den bagefter.
Nom, 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 nom.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Hej og velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er Flemming.
Og jeg er hjertefejl. Døden ved solsikkeolie, Mark Lyng.
Det er rigtigt. Vi skal snakke om helse i dag.
Helse. Simpelthen sundhed helse, og helse, Flemming. Og madolie.
Ja. Ej.
Kan du huske, Flemming, i afsnit 14, der fortalte du om sodavand. Og fortalte om cola, og du fortalte om sukker.
Det er rigtigt. Det var det afsnit, hvor Radio 4, de blev sure på os.
Blev de sure på os? Nej, de... Gjorde de det? De ville bare ikke sende det,
tror jeg. Nu skal I lige sørge for, hvem er I ligger ud med her, når I laver...
Sagde de det?
Sørge for at lave ordentlig research til...
Nogle gange så hører du det, du gerne vil høre, Flemming. Og nogle gange så ja. Det, du gerne vil høre, det er det værste.
Ja.
Okay, jeg tror ikke, det var så dramatisk. Også.
Det har jeg fået at vide i dag på min arbejde.
Om ikke andet. Så sagde du, du fortalte om sodavand, du fortalte om sukker, og du var 100% sikker på, at sukker er ved at slå sig ihjel. Men nu hvis jeg fortæller dig, at det er slet ikke sukker, der er fjenden.
Mark?
Du tager fejl.
I sodavand?
Det er ikke sukker, der er fjenden. Det er generelt, Flemming, så er det bare slet ikke sukker, der prøver at slå os ihjel, Flemming.
Nå?
Hvad hvis jeg fortalte dig, at det, der prøver at slå os ihjel, det, der gør, at vi dør nogensinde, det er en langt mere usynlig dræber. En dræber, som du ikke engang er klar over, at du indtager. Og at du indtager den hver eneste dag. Du spiser sgu da ikke radon, Flemming. Hvad fanden?
Det skal du da ikke blande dig i.
Går du ud med en ske, og så spiser undergrunden eller sådan noget? Det er sgu faktisk overhovedet ikke under, men hvis du sidder og spiser jord med en ske.
Jeg spiser alt støvet nede i min kælder.
Ja, det kunne jeg
virkelig. Der er sygt meget radon på Tåsinge.
Det er ikke radon, Flemming. Det er madolie. I dag, der skal vi simpelthen tale om noget så sindsoprivende som madolie.
Du skal ikke frarøve mig glæden ved madolie, Mark.
Det kan jeg love dig for, jeg skal. Det kan jeg love dig for, jeg skal. Vi skal have glæden tilbage ved smør, og vi skal have fjernet glæden ved rapsolie. Fuck rapsolie. Og ja tak til smør, Flemming.
Prøv lige at vende lidt.
Hvad?
Der var et eller andet med Ukraine og solsikkeolie, var der ikke det? Eller?
Og rapsolie, tror jeg. Jeg tror, det er alt madolie, faktisk.
Okay, så det er faktisk ret belejligt nu.
Det, det er rigtigt, det her.
Jamen, verdens største eksportør af planteolier lige har midlertidigt lukket.
Det er rigtigt. Jeg havde tænkt mig at skulle sige noget, fordi det er ret højaktuelt. Det var ikke derfor, jeg valgte emnet, fordi jeg er aldrig højaktuelt. Men nu er det højaktuelt. Så det er heldigt for os, at vi har en madoliekrise, for det kan være, at det faktisk redder os og vores liv.
Jeg er virkelig spændt på, hvordan vi får lavet et afsnit med vanvittig videnskab om madolie, Mark. Men altså, nu har vi jo lavet et om vand og et om sved, så jeg tænker, jeg kan kun blive overrasket.
Det kan kun blive godt. Skal vi ikke blive
du har lavet et helt afsnit om jod.
Ja, det er
faktisk ret sindssygt afsnit.
Og salt.
Ja.
Der var jod og salt. Det er 2-1, Flemming.
Okay.
Det var ikke helt så niche. Okay, men lad os tale lidt om madolie, Flemming. Skal vi ikke det?
Smør mig i noget olie, Mark.
Da jeg var bitte der tilbage i starten af 00'erne, der husker jeg, at min enlige mor, hun plejede at købe margarine i stedet for smør. Og jeg kan huske, at chipsposerne lige omkring det her tidspunkt her, de begyndte at reklamere med, at deres chips, de var frityrestegt i solsikkeolie.
Ja, det er rigtigt. Der var også en solsikkeklistermærke
på. Kan du huske det? Den er der faktisk stadig på Kims chipsene.
Ah.
Og det er jo fordi, at solsikkeolien, det var den bedste af alle olierne. Det er klart.
Ej, man fik det der Letta minarine, ikke? De der hvide bøtter med de der forskellige farvede bogstaver på. Og på brødet. Var det ikke det, I fik?
Nej, jeg er ikke helt sikker på, hvad det var for en, vi fik. Jeg tror bare, den hed margarine.
Ja, det var sådan lidt vammelt.
Det var noget af det der. Det har det helt sikkert.
Ja.
Der var masser af snak om kolesterol, der snak om omega-3, omega-6 fedtsyre, mættet fedt, umættet fedt. Alt sammen. Det stod alt sammen i Ude Hjemme, som min mor hun abonnerede på, og som jeg læste i smug.
Når man er ude skide, ikke så?
Jo, på alle andre tidspunkter. Der var krydsord i Flemming, det var meget godt.
Hvor er det krydsordene? Det var også strikkeopskrifterne, Mark.
Fandme så. Fedt og olie, det er ærligt talt, så er det ikke noget, jeg har tænkt specielt meget om i mit liv. Det er der. Men om du bruger smør, eller om du bruger olivenolie, eller solsikkeolie, det har sgu ikke rigtig betydet noget for mig. Så længe at maden den ligesom smagte godt, og at det var noget, man overlevede af, så er det fint nok. Men hvis du...
så det du siger, det er bare, at det kommer. Hvis du har malket en plante i stedet for at malke en ko,
mm-hmm.
så er det farligt.
Ja, det kommer vi til. Okay. Der er lang tid, til vi kommer der til, Flemming.
Ja.
Men jeg ved ikke, om du er klar over, hvor meget mad, der egentlig indeholder olie, og hvor meget mad, der indeholder en eller anden form for vegetabilsk olie.
Jeg tænker, det er mere og mere.
Det er stort set alle madvarer, du overhovedet kan komme i tanke om. Hvis du går ned i et supermarked, og du kigger på ingredienserne bag på pakkerne, på basically alt, hvad end du har lyst til, så vil du med ret stor sandsynlighed finde en eller anden form for vegetabilsk olie. Altså hvis ikke det lige er decideret smør og mælk, du kigger på, så vil det indeholde olie, stort set. Det er chips, kiks, brød, dressing, mayonnaise, morgenmad, smørpålæg, færdigretter, whatever. Altså du kan nærmest ikke blive fri for vegetabilsk olie. Det er i alt. Fordi det bliver det nødt til. Fordi de fleste madvarer er sat sammen, hvor de skal bruge en form for fedt, så skal de bruge noget til at binde med, og så skal de bruge noget sukker af en eller anden art til at have noget smag. Og så resten, det er egentlig bare fyld, man kaster på, for at lave det om til en ret. Men fedt, sukker og et eller andet til at binde sammen med mel eller sådan noget, det har næsten alle madvarer, du går ned og kigger på i et supermarked.
Det er faktisk, al god mad er bare fedt, sukker og mel.
Ja.
Og så er der bare alle mulige andre ting i for at opgøre det fancy.
Ja,
i virkeligheden, så vil vi alle sammen egentlig bare gerne have fedt, mel og sukker.
Jamen, det er det, vi skal have, fordi alt det andet der, det er jo bare forskellen på, om det er chips eller om det er butter chicken. Det er jo lige meget.
Det bliver sikkert sådan en diæt på et tidspunkt. Altså, bare spring alt det der fancy pis over og gå direkte ned og så bare blande de tre primære ingredienser. Lever det.
Jeg forestiller mig lige den der klamme smoothie, der er en eller anden helsegud, der laver, hvor han bare tager heller sådan dunke livenolie i sådan en Vitamixer, og så bare lige et ordentligt skefuld sukker, og så lidt havregryn, og så drikker det
pure, rent. Pure living.
Pure living.
Uden alle mulige mærkelige tilsætningsstoffer i form af grøntsager og andre unødvendige animalske produkter.
Mark. Jeg skal helst være fri.
Det er også derfor, der var en god idé at putte havregryn i den der suppe der.
Det var klart, du havde allerede tænkt over, Flemming. Der var fedt, der var havregryn, og var der sukker i?
Det er nok derfor, den ikke smagte godt.
Ja, det var
jeg manglede
derfor,
sukkeret.
Du manglede sukkeret, Flemming, det var derfor.
Ja, det husker jeg næste gang. Jeg prøver sgu igen.
Det er en god idé.
Ja.
Men er det et problem? Det gør da vel ikke noget, at det har indholdet det her vegetabilske fedtvalg. Det er da vel fint. Det er da bedre, end at det indeholder smør, eller spæk, eller oksefedt, eller et eller andet. Right? Det er jo fyldt med kolesterol, og alle ved, at dyrefedt og forhøjet kolesterol, det fører til hjerteproblemer. Det får du hjertekarsygdom af, og hjertestop og strokes og whatever. Det er jo problematisk. Så det er måske godt nok, at det hele det indeholder vegetabilsfedt.
Mm.
Eller måske ikke. Måske er svaret ikke helt så lige til, som vi har gået og troet i rigtig, rigtig lang tid.
Du leger med mine følelser her. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal tro.
Du ved slet ikke, hvad du skal tro. Så i tusindvis af år, der indtog mennesket det meste af sin fedt og det meste af sin olie, hvilket er to ord for det samme inden for ernæring. Det gjorde det mellem dyr eller dyreprodukter. Og fedt og olie, det er i kemisk forstand, så er det en række molekyler, man kan kalde for glycerider. Monodi- og triglycerider. Hvor monodi- og tri, det henviser til antallet af fedtsyre, der sidder på ryggraden af molekylet. Så I har
sikkert... Det er bare sådan nogle zigzagger.
Ja, lige præcis sådan nogle zigzagger. Det er fedtsyrene, og alle kender ordet fedtsyre, fordi vi har hørt om umættet fedtsyre, mættet fedtsyre og alt det her. Det ligger vel på alles læber på en eller anden måde. Og så dyr, de gemmer en del af de her triglycerider i deres fedtvæv. Vi har deciderede celler, der er lavet til at gemme på fedt og triglycerider. De her fedtceller, eller det fedtvæv, det kalder vi for adipose. Og
adipocytter? Ej, Mark, jeg kunne huske det.
Ej, det er så
jeg har hørt efter i timen.
Du er simpelthen, du er mit hjerte, min yndlingselev.
Ja, tak.
Så når nu dyr, de gemmer ret meget fedt i det her, de poser her, så er det jo rimelig nærværende at æde fedtet på dyr, hvis der man mangler fedtsyre.
Mm.
Og det kan man godt komme til, fordi fedtsyre er en rimelig væsentlig del af at være en organisme, fordi vi bruger fedtsyre til at lave cellemembraner. Så det er simpelthen fedtsyre, der skal til for at sørge for, at vi er noget andet end verden omkring os. Fordi alt, der gør, at vi er en organisme, det er, at vi har pakket nogle ting ind i en lille blob af fedt.
Altså filosofisk set, ikke?
Ja.
Så er vi jo bare sådan et bundt af fedtballoner.
Filosofisk set, ja. Også praktisk talt.
Ja.
Og videnskabeligt talt, vil jeg også sige.
Og bogstaveligt talt.
Bogstaveligt talt, så er vi bare sådan nogle fedtballoner, der går rundt og har lidt protein i sig og lidt strøm. Og det er faktisk det.
Det er virkelig, virkelig sci-fi, når du siger det på den måde.
Er det ikke det?
Så bliver det lige lidt mere sci-fi.
Ja, præcis. Men det er faktisk det, alle organismer overhovedet i hele verden, der er nødt til at have de her cellemembraner, for at kunne holde ting indelukket, indespærret på en eller anden måde. Og derfor så kan man også bare rimelig stor sikkerhed sige, at alle levende organismer nogensinde de indeholder en eller anden mængde af fedtsyre. Og det betyder, at man kan udvinde fedtsyre fra planter. Kokos, palme, raps, solsikke, soja, alle mulige andre typer af planter, de indeholder en eller anden mængde af olie, der rent faktisk kan udvindes og anvendes.
Vi springer alle deres balloner, og så tager vi skindet.
Vi stjæler simpelthen, altså, ja, og indholdet i nogle af dem. Vi skal have så meget af det her fedt som overhovedet muligt. Og ikke nok med, at det kan udvindes og anvendes, så kan det også ædes. Og det er sgu da smart, hva'?
Det er faktisk ret smart, når man kan spise ting. Det kan jeg godt lide.
Ret smart, når man kan spise ting. Men det er faktisk først rimelig meget for nyligt, at vi begyndte at udvinde planteolie til at kunne spise det. Så i 1829, under den industrielle revolution, der havde man i USA en ret stor bomuldsproduktion. Og frøene fra bomulden, de blev egentlig bare smidt ud. Dem skulle ikke bruge til det skid, man skulle kun bruge bomulden rundt om til at lave tøj af. Men der var lige pludselig nogle ingeniører, der kiggede på de her frø her og tænkte, det er sgu spild. Det skal ikke smides ud, det der. Det er en dårlig idé. Har du lige set, hvor gode de frø er? Dem kan man sikkert spise. Det er jeg ikke i tvivl om. Og de indså...
Ej, det er sikkert, de har været ligesom mig og min kammerat Tør, ikke? Sådan, de har set gratis affald og tænkt, har du tænkt dig at smide den der ud?
En mand skrald er den, man skulle.
Bare læg den om bag min bil.
Ah, Kenneth, du kan ikke spise det der. Det går ikke. De spurgte ind i affald og du ved, produktionsolie. Nej, det er guld, det her. Det er jo frø.
Jeg venter stadigvæk på, at et eller andet, jeg kan bruge de der flamingokasser til, jeg har snuppet. På et eller andet tidspunkt skal jeg nok gøre dem spiselige og blive milliardær.
Jeg skulle lige sige, har du prøvet at presse dem?
Ja.
Jeg vil se, om der kommer noget ud af dem.
Nej, ikke hårdt nok.
Nej. Så de her ingeniører her, de indså, at bomuldsfrøene, de indeholder en nogenlunde mængde olie. Der er en mængde olie i dem, som man godt kunne få ud af dem. Om ikke andet, så er der i hvert fald, der var så mange bomuldsfrø, at hvis man bare pressede dem alle sammen, så ville man da få en eller anden form for olie ud i hvert fald. Så de udviklede nogle maskiner, der kunne presse olien ud af de her frø her. Og det var ret heldigt, fordi lige omkring det her tidspunkt, der begyndte man at have fanget hvaler til uddødhed, så at der ikke var flere hvaler. Og det var noget lort, når man skulle tænde ild i sin hvalelampe.
Ja,
right?
Det er fandme træls.
Så bomuldsolie, det blev til et billigt og nemt alternativ, så man kunne brænde sin olielampe om aftenen og så smøre sine bomuldshøstmaskiner. Det var pissefedt. Det så behøver man ikke bruge valg.
Det er smart at finde ud af at bruge altså bomuldsskrald i stedet for døde valer.
Det er jo faktisk rimelig innovativt.
Ja.
Det vil jeg fandme sige. Det er overhovedet ikke dumt tænkt. Også fordi, at man havde så pisse meget affald fra bomuldsproduktionen, så selvfølgelig skulle det bruges til det. Det er da klart. Så går der en 60 år eller sådan noget, og så i 1884, så finder man ud af, at man kan fandme gøre det samme med majs. Man kan simpelthen gøre det samme med majs. Og 14 år efter, i 1898, der havde man forfinet majsolien så meget, at nu kunne den bruges i madlavning.
Hvorfor kunne den ikke det før?
Fordi at den smagte rimelig dårligt før. Det kommer vi også ind på.
Mm.
Men man har simpelthen udviklet, at man har fundet ud af, ikke bare at ekstrahere al den her majsolie her, men også at få den gjort spiselig. Fordi det er jo en kemisk proces at få det her ekstraheret. Og man er lige nødt til at skal optimere lidt på den her kemiske proces, for det bliver spiseligt igen.
Jeg troede bare, man fik en hel masse børn med baretæer til at stå og trampe på dem.
Nej, det er faktisk ikke godt nok i det her tilfælde her.
Nej, okay. Hvis børnene er meget tykke.
Ja, men der er simpelthen ikke nok olie i de her majs her til, at du kan... Selv de tykke børn, de kan ikke presse olien ud af dem.
Sigt.
Ja, der kan du bare se. 4 år efter, at man har fundet ud af, at man kunne bruge majsolie til madlavning, der havde man allerede solgt 106, eller der solgte man 136 millioner liter majsolie om året.
Det er mere end 9 liter, Mark. Det kan jeg godt fortælle dig, det er ret meget mere.
4 år efter, det kom på markedet, er den første madolie nogensinde. Det er fuldstændig vanvittigt, men det bliver vildere nu, fordi kort tid efter, folk de har kigget på der majsolie, de har tænkt, det er fandme smart, det kan man lave mad i. Genialt. Men det ligner ikke det der dyrefedt, jeg er vant til. Det dyrefedt, jeg er vant til, det kan jeg holde i hånden, og så kan jeg spise af det med mine tænder. Det er jo hvidt og hårdt. Hvorfor er det her ikke hvidt og hårdt? Det er jo irriterende.
Sådan lækkert blødt grisebolsje.
Ja, hvorfor kan jeg ikke få sådan en spækpind, jeg kan slikke på?
Svinekaramel.
Ja, svinekaramel. Hvorfor ligner min majsolie ikke svinekaramel? Det smelter i min hånd. Det vil jeg ikke have. Det er det træls.
Åh nej.
Og Flemming, det var der nogle ingeniører, der så. Og så kiggede de på det her majsolie, så tænkte de, kan vi ikke lave det om til en svinekaramel? En majsbaseret svinekaramel. Så ret kort tid efter, der lærte man at krystallisere olien, sådan så den blev hård og hvid, og faktisk lignede den dyrefedt, man normalt brugte.
Er det det, man kalder transfedt?
Nej, det er det ikke helt.
Nej, hvad var det nu? Var det ikke det der var så meget med i nullerne, at det var giftigt?
Det er transfedt.
Okay, nej, ja. Okay, så ved jeg ikke, hvad det er.
Ja, det hedder Crisco.
Crisco?
Crisco. Jeg ved ikke.
Hvis man putter flydende kviksøl ned i is. Det elsker børnene.
Det skal børnene bare have. Hedder Crisco, og det blev produceret af Procter & Gamble, som er sådan en giga-corporation i USA. Og det var en gigantisk succes. Fuldstændig vanvittigt. Alle husmødre, de skulle have Crisco, som simpelthen bare krystalliseret bomuldsolie.
Mm.
Det var det rene fedt. Det var urørt af alle de her ulækre dyr, som vi ellers gik og sætte tænderne i. Fy for satan, jeg skal fandme ikke have sådan... Nu vil jeg fandme ikke have sådan en svinepind længere. Nu skal det være Crisco. Crisco, det er hip, Flemming. Det er fandme smart. Året efter, at Crisco var blevet udviklet, der var der solgt 1,3 millioner kilo Crisco til den amerikanske husholdning.
Jesus Christ. Hvilket år er vi sådan cirka her?
Vi er i 1903.
Okay.
Ja.
Stadig pænt lang tid siden.
Samme år, som der var blevet solgt 1,3 millioner kilo Crisco, der udkommer den videnskabelige artikel, der hedder Clinical Features of Sudden Obstruction of the Coronary Arteries.
Ups.
Det var den første videnskabeligt præcise publikation af et hjerteanfald. Aldrig nogensinde tidligere havde man haft et hjertetilfælde, som var videnskabeligt, hvad skal man sige, publiceret, hvor det var forekommet i arterierne. Det havde fandtes hjerteanfald før, men aldrig nogensinde havde man haft lige præcis den her form for hjerteanfald.
Okay.
Og det er lidt pudsigt, at den her publikation dukker op nu, right? Lige pludselig, efter vi begyndte at skifte olie fra dyr til planter, så lige pludselig så dukker der sådan en publikation op om den første hjertestop nogensinde. Hvad er det for noget? Men et eller andet sted, det var ikke uset. Det var ikke, man havde haft hjerteproblemer før, ikke? Det har fandtes for evigt. De har bare været der i meget, meget lavere grad, end det vi ser i dag. Sådan i langt, langt lavere. Som i før 1800-tallet havde du måske et hjerteanfald. Et hjerteanfald om året i verden.
Hold nu kæft, Mark. Tid nu stille.
Det er rigtigt.
Nej.
Faktisk så var hjertekarsygdomme som et felt, det var et meget lille og et meget niche felt. Det var simpelthen, det var kun tosser, der valgte at specialisere sig til hjertesygdomme.
Det er bare sådan, det alle dør af nu.
Ja, præcis. Det er det, alle dør af nu. Det er seriøst. Hvad er det vores største dræber?
Jeg tror, at den er deroppe sammen med cancer og...
Ja, det kan godt være cancer den største, men de går virkelig også hånd i hånd, de her to.
Ja.
Det var et mega nichefelt. Der var ikke rigtig nogen, der gad at gøre det, fordi det var kun tosserne, der var virkelig interesseret i hjertet, som gik op i det, fordi der var ingen... Hvad fanden skulle man hjertesygdomme? Det var jo ingen, der havde. Det skulle da lige meget.
Det er fuldstændig bizart at tænke på.
Ja, ja. Og der, du ved, at du kunne gå i årevis og ikke have nogen form for funding. Du var bare den der gut, der gik alene på gangen på universitetet og ikke havde nogen spørgsmål for at få penge til at forske i.
Det er fuldstændig ikke. Men til gengæld, dem der gik rundt og kiggede på infektioner.
Åh mm-hmm.
Oh, nej, jeg skammer på et stykke papir.
Ja.
Fortæl til min familie, at jeg elsker dem.
Præcis.
Ligger mig og dør herover den her stafylokokker-infektion, jeg ikke kan gøre noget ved.
Og nu om dagen er der bare ingen, der dør infektioner. Okay, der er nogen, der dør infektioner, men det er i hvert fald noget lavere grad, end det var i 1800-tallet.
Ja, men det er jo, nu er det jo folk, der forsker infektioner, som der er ikke nogen, der gider at tale med, præcis. Og dem, der forsker hjerter, som alle vil hænge ud med.
Ja, fuldstændig. Så 4 år yderligere. Og nu er der solgt 30 millioner kilo Crisco i USA. Omkring det her samme tidspunkt, der bliver den amerikanske hjerteforening, The American Heart Association, etableret. Og det gør den, fordi man begynder at se en stigning i hjertekarproblemer. Hvilket giver ret god mening, fordi man er gået fra at have 0 til at have rigtig mange.
Sponsoreret af Crisco.
Sponsoreret af Procter & Gamble. Det kommer vi også ind på. Det begynder at blive mere synligt, at folk de dør af hjerteanfald, og man tænker, at det kan godt være, at vi lige skal lave en forening. Det gør, at vi lige skal have nogen, der kan formidle den her nye fare. Kan fortælle folk, I kan godt dø af hjertet. I kan godt dø, hvis hjertet stopper.
Det er meningen, det skal gøre det der duk-duk-duk-duk, du ved.
Og det skal blive ved med at gøre det der duk-duk-duk-duk, du ved. Så Hjerteforeningen her, den blev lang tid drevet som en rimelig lille organisation. Den var en niche, ligesom de her forskere, der drev hjerteforskning. Og egentlig så var det mest, altså den forsamlede egentlig de enkelte nørder, der nu engang interesserede sig i hjertet. 20 år efter, at det blev etableret, så kommer Procter & Gamble, producenten af Crisco, og så afholder de en radiokonkurrence, sådan det er ret tilfældigt. Og ud af den her radiokonkurrence kommer der så nogle penge. Og alle de her penge, de får ud af den radiokonkurrence, vælger simpelthen at donere til Hjerteforeningen. Lige pludselig, så går Hjerteforeningen fra at have 0 dollars til at have 1,7 millioner dollars i 1940 penge.
Det er et lidt shady move.
Kan du forestille dig, hvad der sker bagefter?
Jeg skal lige lave kobling her. Så det svarer til, der er nogen, der har spist Marks madpakke. Men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem det er. Og så lige pludselig så beslutter Flemming sig for at gå og give Mark halvdelen af sin madpakke til ham. Uden nogen sådan umiddelbar motivation. Ved Flemming måske godt, hvem der har spist Marks madpakke, sådan når det handler sådan?
Det skal jeg ikke kunne sige, om Flemming han ved. Måske kan det være, Flemming
han ved. Men måske vinder Flemming noget på så at give Mark halvdelen af sin madpakke, fordi så virker han ikke så suspekt længere, og så vil Mark måske også virkelig lidt nederen, hvis han begynder at pege på Flemming og sige, jeg tror, det er Flemming, der har spist min madpakke, fordi nu har han jo fået halvdelen af Flemming.
Kunne det være måske, at Flemming kunne finde på at få Mark til at sige, at det faktisk er Nikolaj, der er den onde?
Fuck, selvfølgelig er det Nikolaj, der har spist din madpakke.
Right?
Ja.
Så Hjerteforeningen her, de får 1,7 millioner dollars. De går fra 0 til fucking hot på en nat. Altså, det er sindssygt. Hjerteforskning bliver bare mega hipt over nat. Det er sindssygt. 10 år senere, der får præsident Dwight Eisenhower, der får han et hjertestop. Og nu er hjertekarsygdom ikke noget, der bare er på nogle få lægers læber. Nu er det på hele den amerikanske befolknings læber. Og når det er på den amerikanske befolknings læber, så er det også på resten af verdens læber. Så hele verden, de finder ud af, at hjertekarsygdom, det er noget fucking lort. Nu skal jeg finde ud af, hvad forårsager det, og hvad kan vi gøre for at undgå det? Så jagten, den går ind på en løsning. Og løsningen kommer ret hurtigt fra Hjerteforeningen selv. Husk lige på, Hjerteforeningen de er sponsoreret af Procter & Gamble, som er produceret af Crisco. Og Hjerteforeningen de siger, vi skal bytte de der mættede fedtsyre fra animalsk fedt ud med umættede fedtsyre fra vegetabilsk fedt. Faren er i smør og mælk og ost og spæk.
Kan I huske det der, I spiste dengang, I ikke fik hjertekarsygdommen?
Oh yes!
Det er det, der er problemet.
Oh yes, lige præcis.
I skal spise mere af vores produkt, som kom på markedet efter lige før hjertekarproblemer.
Det er ret pudsigt, fordi der er lavet en del, altså nogle grafer, der viser indtaget, det gennemsnitlige daglige indtag af animalsk fedt eller mættet fedtsyre, og så det gennemsnitlige daglige indtag af vegetabilsk fedt eller umættet fedtsyre. Folk de bruger det lidt i flæng, men de mener som regel mættet og umættet fedtsyre. Og så har de så også taget antallet af hjertestop, der har været over tid. Og der kan man simpelthen se, der er ingen ændring. Vi har ikke ændret vores indtag af animalsk fedt eller mættet fedtsyre overhovedet siden 1900-tallet. Ingen ændring. Vi spiser det samme. Men vegetabilsk fedt, det har ændret sig med op til en faktor 20. Og prøv at gætte, hvad der korrelerer næsten 100% med den ændring.
Nej, det skulle vel aldrig være hjertekarsygdom.
Det er lige præcis antallet af hjertestop. Det korrelerer næsten helt perfekt.
Det er ligesom den der graf, hvor man ser antallet af cigaretter, der bliver røget, og antallet af case, altså folk med lungekræft.
Ja, det er...
De bare følges perfekt ad med sådan 40 års mellemrum eller sådan noget.
Det er præcis det, man ser her. Så indtaget af vegetabilskolie, det er stedet fuldstændig latterligt meget i det 20. århundrede. Helt præcist, så indtog vi 0 gram i slutningen af 1800-tallet, før det var, at vi fik gjort majsolie spiseligt. Og da vi så fandt ud af, at vi kunne æde plantefedt, så begynder den gennemsnitlige amerikaner at indtage rigtig meget af det. Og på nuværende tidspunkt, der indtager de 80 gram af det her om dagen. Nu sagde jeg 20 gange, det passer ikke engang. Vi går fra 0 gram til 80 gram om dagen.
Ja.
Det er rigtig, rigtig meget. Det er 6 spiseskeer plantefedt om dagen. Rent plantefedt.
Skal vi vide, meget vi danskere også spiser? Det er sikkert tæt på, hvad er det samme.
Jeg tror, det er tæt på, men det er en lille smule lavere. Der er en lille smule reduktion i Europa i forhold til USA. Men vi følger godt efter. Det er også ret slemt i Japan, eller ikke i Japan, i Asien nu generelt. Kina følger ret godt efter os. Så de spiser 80 gram eller 6 spiseskeer, og det svarer altså til 32% af den gennemsnitlige amerikaners daglige energi. En tredjedel af en gennemsnitlig amerikaners daglige energiindtag er plantefedt.
Det er virkelig fucked.
Og det er jo ikke, fordi de sidder og æder det her i fucking spiseskefulder. De spiser det jo som frityreolie. De spiser det jo som skjult olie i brød, de køber i supermarkedet. For nogen ved de ikke engang, at de indtager så meget olie.
Så er det i deres cornflakes, og i deres pasta, og i deres
brød. Ja, you name it. Alt, hvad du overhovedet kan tænke på. Deres dressinger, alt, næsten også alt det, der står helse på, det har en eller anden form for plantefedt, fordi det er nødt til. Nogen har kaldt det her...
Kan vi gå tilbage til svinebolsjer, eller svinekameller?
Det er man nødt til. Nødt til at skal tilbage til flæskesvær. Det her, det er af nogen blevet kaldt for den største kostændring i menneskets historie. Det er stort set umuligt at få den mængde planteolie fra naturlige kilder. Det kan du ikke.
Men det er lidt det samme som det med sukker, ikke?
Ja.
Det er også fuldstændig sindssyge mængder sukker, vi spiser.
Yep.
Altså, det ville jo heller ikke kunne få naturligt nogen steder nærmest.
Nej, altså det er stort set det samme her. Hvor mange sukkerroer skal du spise for at få den mængde sukker, der er i en Coca-Cola?
Du bliver nok træt af at æde sukkerroer, inden du når en tiendel af vejen.
Jeg kan fortælle dig, det er præcis det samme med majs. Der er så lidt olie i majs, at det vil kræve 98 majskolber, eller 12.000 kalorier, og ekstrahere 5 spiseskefulde olie frem. Og det er stadig ikke lige så meget, som den gennemsnitlige amerikaner spiser om dagen.
Det er vildt, at vi... Fuck, men de dyrker også virkelig meget majs, amerikanerne.
Men det giver også mening, fordi det er jo restaffald. Hvis ikke man ekstraherer det her olie fra dem, så smider man lortet ud eller gav dem til sine dyr, men du kan ikke give så meget mad til dyrene, fordi det har de ikke brug for. Og i nogle tilfælde, så er det jo bare restaffald fra en eller anden produktion. Det er jo ikke engang noget, som er spiseligt på forhånd. Så solsikke, for eksempel. Du skal ikke bruge så mange solsikkekerner, så det giver meget mere mening bare at ekstrahere al olien fra dem. Eller bomuldskerner. Du skal slet ikke bruge bomuldskerner til noget som helst.
Mm.
Okay, så det kræver sindssygt meget energi at få udvundet det her olie herfra. Og derfor så er de processer, der skal til for at udvinde, de er også ret græsbørstige, og de er ret voldsomme. Så ingredienserne, de skal syrebehandles, de skal varmes op, så skal de hydrogeneres, og de skal bleges, så skal de varmes op igen. Der sker sindssygt mange ting, der er en lang kemisk proces, der skal til. Og det resulterer i, at man får de her umættede fedtsyre. Nu skal vi lige ind og have lidt kemi ind i det, fordi vi skal lige have fundet ud af, hvad fanden er umættet og mættet egentlig. Når man siger mættet og umættet inden for organisk kemi, så taler man om antallet af hydrogener, der er i den her carbonkæde. Fleming han sagde, at det er en zigzag. Det er en zigzag-kæde, det her fedtsyre.
Det handler om Charles Manson har nok usikre teenagepiger omkring sig, eller om han er nødt til at dele dem med en anden kuldeleder.
Præcis. Så hvis Charles Manson, han har nok usikre teenagepiger omkring sig, så er han mættet. Der er masser af hydrogener omkring ham. Der er masser af teenagepiger omkring ham. Men Charles Manson, han kan godt være umættet. Og det er han, hvis han skal deles med, kom lige med en anden kuldeleder.
Og John, hvad hedder han? Applewhite. Jeg kan ikke huske, om det var ham, der var tea eller dough. Lederen af Heaven's Gate.
Okay. Vi kalder bare Applewhite.
Ja.
Så hvis Manson, han skal lige pludselig skal dele sine teenagepiger med Applewhite, så er begge de to umættede.
Nej, Applewhite var faktisk homoseksuel. Det var faktisk en dårlig analogi.
Det er lige meget, Flemming. Okay, hvis der ikke er alle hydrogener, der skal være på, så har man en dobbeltbinding, og det kalder man umættet. Så umættede fedtsyre er bare fedtsyre, der har dobbeltbindinger i stedet for enkeltbindinger. Og enkeltbindinger, de her mættede bindinger, de er egentlig ret kedelige. Så når Charles Manson, han er mættet, når han er nok teenagepiger, så gør han ikke rigtig så meget. Så er han tilfreds, satisfied, der sker ikke rigtig så meget. Men hvis Charles Manson, han er umættet, hvis han ikke får det, han skal have, så bliver han fucking reaktiv. Så bliver han eksplosiv, Flemming. Så sker der ting. Så kan
så er der fandme nogen i Hollywood, der skal have at vide, hvordan tingene hænger sammen.
Fandme så eksploderer han. Det er lige meget, hvad du gør ved ham. Du kan kigge på ham forkert. Du kan, hvis han får sollys, så eksploderer han. Hvis du giver ham ilt, så eksploderer han. Der skal ingenting til. Og det er det samme, der sker med de her umættede fedtsyre her. De reagerer simpelthen på alt muligt mærkeligt, og når de gør det, så bliver de nedbrudt til andre ting. Så de umættede bindinger, de er de mindre stabile end de mættede bindinger. Meget mindre stabile, fordi de gerne vil reagere med alt muligt crap i deres omgivelser. Det er også derfor, de er meget sjovere. Så i vores skat, i vores skift fra mættet til umættet fedtsyre, der har vi altså haft flere ustabile molekyler at arbejde med, der blandt andet kan reagere med ilt og lave skadelige produkter. Så i ekstraktionen af umættet fedt, der har man gjort stort set alt, hvad man kan for at ødelægge de her fedtsyre. De her fedtsyre, de vil virkelig gerne ødelægges. Og hold kæft, hvor ødelægger man dem alt det, man kan. De bliver varmet op til først 90 grader, så til 110 grader, så til 260 grader Celsius. Du steger ikke engang ved 260 grader Celsius. De bliver så mega smadret. Bliver så mega ødelagte. De bliver så ødelagte, at når man er færdig med at ekstrahere dem, så er olien uspiselig. Den lugter af røv, og den lugter rådden.
Sejt.
Du kan ikke spise det. Så den sidste proces, sidste reaktion i processen, det sidste trin, det er at få dem gjort spiselige igen. Så der er et trin, der er dedikeret til at gøre de her olier spiselige igen. Det hedder en deodorisering. Altså deodorization.
Så man fjerner lugten af røv, eller hvad?
Du fjerner simpelthen lugten af røv. Du fjerner simpelthen den her, på engelsk kalder det rancidness, som er sådan rødenhed-agtigt. Men det betyder jo ikke, at olien den nu er blevet stabil. Der er stadig meget, de er stadig meget reaktive, og de bliver stadig nemt nedbrudt til alle mulige andre molekyler, der kan være skadelige.
Altså hvis du putter deodorant på en lort, så er det stadig en lort bagefter.
Hvis du putter deodorant på en lort, er det stadig en lort bagefter. Det er også derfor, at når I køber olivenolie, oliven er koldpresset, og det består faktisk mest af en monoumættet fedtsyre, der hedder oliesyre. Men 10% af den, det er en flerumættet fedtsyre. Og den her flerumættet fedtsyre, den reagerer med alt. Det er ild, det er lys, det er alt muligt mærkeligt. Så når du køber olivenolie, så får du det i en mørk, grøn flaske. Og du får at vide, at du skal stille det i et mørkt og køligt sted. Fordi hvis det får bare en lille smule temperatur, eller hvis det får lidt lys, så begynder de her 10% af fedtsyrene, de begynder at blive nedbrudt og få olien til at smage virkelig dårligt.
De er ikke blevet deodorized.
De er ikke blevet deodorized, lige præcis. Men det er pisse lige meget med rapsolie, fordi den er blevet deodorized, så den kan bare stå på hylden og gå i stykker, og det er lige meget. Det har intet at sige. Det er en helt specifik fedtsyre, man ofte ser rigtig meget af i vegetabilsk fedt. Den er flerumættet, den er omega-6, som betyder, at den har en dobbeltbinding for hvert sjette kulstof, og så hedder den linolsyre. Linolsyre, den er problematisk, fordi at den ophober sig i kroppen. Det er egentlig ikke, det er ikke problematisk af sig selv, at den ophober sig i kroppen, fordi det er faktisk det, den skal. Så linolsyre fungerer som et signalmolekyle i vores mitokondrier. Men fordi vi indtager så ustyrligt store mængder linolsyre, så ophober det sig alle de forkerte steder. Netop hvor det reagerer, og hvor det bliver nedbrudt. Og det bliver blandt andet nedbrudt til 4-hydroxy-2-nonenal, som er en aldehyd. Hvad er ellers en aldehyd, Flemming? Har du en aldehyd, der vi ikke kan lide?
Du har snakket lidt. Du må ikke spørge mig om sådan noget, Mark.
Du har snakket lidt om tømmer med en gang.
Er det etanal?
Etanal eller acetaldehyd. Okay. Ja, præcis. Så acetaldehyd eller etanal er årsagen til, at vi får... Man mener, det er årsagen til, at man får tømmermænd. Den her 4-HNE, 4-hydroxynonenal, den er altså trinnet værre. Og den er også trinnet værre end det.
Det er ikke tilfældigt, de slutter på anal.
Det er ikke tilfældigt, de slutter på anal. Det er en aldehyd, der er associeret med aldring, hjerteproblemer, diabetes, cancer og Alzheimer's.
Nice.
Den er stort set grund til alle moderne livsstilssygdomme. Og vi har simpelthen grundsten til at lave det her molekyl. Og vi har grundsten til at ophobe sig i vores krop.
Hvorfor har jeg ikke hørt om det her før?
Ja, det er ikke sindssygt. Det er en kæmpe konspiration.
Jeg, indtil vi optog det her afsnit, så tænker jeg altid, at planteolie, det var godt.
Ja, det kan være, du ender mening efter det her. Det er en kæmpe konspiration, det her, Flemming.
Jesus Christ.
Og det vilde er, vi har linolsyre i vores krop, der ophober sig. Og vi skal ikke engang gøre noget specielt for at lave det om, fordi det klarer det selv, bare ved at være til. Det reagerer bare med alt, hvad du har i kroppen.
Okay, det er fandme smart, hva'?
Det er fandme smart, så det bliver bare til lort med det samme.
Det er ikke længere deodorized, når det kommer ind i din krop.
Nej, så bliver det virkelig odorized. Så lugter du bare
af... Hvis folk kunne lugte planteolien ind i din krop, ville du bare stinke af mose lige.
Det kan være, det derfor, man lugter så rådden, efter man har spist frityremad.
Men det siver bare ud gennem huden.
Det er bare aldehyder, der kommer ud. Er det også derfor, man lugter efter, når man er tømmermand? Det er aldehyderne, der lugter.
Ja, det kan godt være, at man bare stinker analstoffer.
Det kan godt være. Så der er et review, der udkom i 2015, der faktisk har samlet samtlige amerikanske studier, der gennem tiden har rapporteret, hvor meget af vores fedtvæv, der er linolsyre. Så jeg sagde, det ophober sig i vores krop, det ophober sig også i vores fedtvæv. Så man har simpelthen kunne finde ud af, hvor stor en del af den fedt, der er i vores fedtvæv, er linolsyre. Den her ene lorte poliomættede fedtsyre. Og i det her review her, der så man, at siden 1955, der er vi gået fra at have omkring 9% linolsyre, til at have over 20% af alt fedt i vores krop være linolsyre.
Fra 9 til 20%?
Ja, fra 1955 til 2008, fra 9 til over 20%. Jeg tror, det er rigtigt.
Siger du til mig, at 20% af mit fedt, det er stinkeolie?
22. Det er sådan en gennemsnitlig amerikaner, men det var i 2008, så det er nok mere nu.
Mark?
Ja?
Juridisk set har jeg nok lidt mere. Jeg har meget, ja, men det kan jeg ikke lide. Jeg har meget fedt på min krop. Jeg vil gerne have, at det skal være svinefedt.
Ja, men så vil du fandme spise noget mere svin, Flemming.
Ja.
Flere svinebolsjer, flere flæskesvær.
Ja.
Du er på et parkert...
Mere fløde.
Mere fløde. Ren fløde og smør. Og men, Flemming. De her 9%, som var det lave, ikke? Det var i 1955. Og hvis du lige tænker dig om, så i 1955, der havde vi allerede spist vegetabilsk olie i mange år.
Den optimale koncentration er vel 0?
Måske. Men hvordan finder vi ud af, hvad den optimale koncentration den er?
Man må finde på en eller anden måde en befolkningsgruppe, der ikke æder alt det her fucking olie. Ha. Og så...
Kunne man måske finde en befolkningsgruppe, der ikke æder alt det her olie? Det kunne man måske godt. Så der er nogle forskere, der har stillet sig selv spørgsmål. De vil gerne vide, hvad var niveauet på i 1860, før vi begyndte at ekstrahere planteolie. Men det er jo ikke muligt. Ja. Vel, det er umuligt. Altså, man kiggede ikke efter linolsyre i 1860. Fordi dengang, jeg vidste ikke engang, hvad planteolie var. Altså,
kan man ikke bare grave nogle lige op?
Det er faktisk godt bud. Det har jeg ikke set, om der er nogen, der har gjort. Men jeg har fundet nogen, der har gjort det næstbedste. De har nemlig gjort præcis, hvad du foreslår. De har fundet en befolkningsgruppe. De har faktisk fundet 3 forskellige befolkningsgrupper, der ikke har en, hvad skal man sige, moderne vestlig diæt, eller moderne diæt i det hele taget. Mm-hmm. Så det er rundt omkring i verden, der findes der folkefærd, der stadig lever på diæter, der ikke har forarbejdet mad overhovedet. Så jeg har fundet 3 folkefærd. Det ene, det er Maasai-krigerne fra Kenya og Tanzania. Det andet, det er Atoll-folket fra Tokelau. Det er nogle øer, der ligger øst for Australien. Og så det sidste, det er Tukisensa-folket fra Papua Ny Guinea.
Mm-hmm.
Alle 3 folk, der ikke lever af forarbejdet mad, de spiser kun råvarer, der ikke er behandlet på nogen måde, ud over det, de selv gør ved det. Så de her folkefærd, de lever hver især vidt forskellige diæter. Meget forskellige diæter. Men alle 3 folkefærd, de er fri for overvægt, de er fri for hjertekarsygdomme, og de er fri for diabetes.
Sikkert også alle mulige mentale lidelser. Som...
ja, det kan godt være. Det er der ikke nogen, der kigger på. Det var ikke vigtigt dengang.
Nej.
Men hvis nu man analyserer deres diæter, så kan det jo være, at man kunne finde fællesnævner for dem, og måske finde ud af, hvilke faktorer, der har en indflydelse på vores livsstilssygdom.
Åh, det er fandme sejt. Jeg har også set et studie i sidespor, men, hvor man har kigget på tænderne blandt folk, der lever altså af naturprodukt, altså spiser, som vi gjorde, da vi var jægersamlere,
ja.
Og ikke spiser bearbejdet mad. Mm-hmm. Man kan bare se, de har perfekte tænder. Fordi at det er meningen, når vi er små, åbenbart, at vi skal tygge på hårde ting, sådan så vores gane bliver udvidet, så der er plads til tænderne. Men fordi vi spiser så meget blød og bearbejdet mad, så får vores gane ikke udvidet så ordentligt. Og så får vi heller ikke ordentligt kæbeparti, og så har vi ikke plads til vores tænder, og så får vi de her fucked up tænder. Der er sådan nogle før-efterbilleder af nogle afrikanske stammefolk, som er altså, hvad der skete med dem, efter de blev introduceret til vestlig mad. Og deres tænder blev bare fuldstændig knippet.
Det er så mega vanvittigt. Du snakkede om det i vores afsnit om... svenske børn, der fik bolcher, var det ikke sådan?
Nå jo, det er rigtigt.
Ja.
Om lørdagsslik.
Ja, præcis. Om lørdagsslik, det er rigtigt. Ej, det er sindssygt. Jeg tror også, det er det, vi når frem til i konklusionen af det afsnit her. Så konklusionen bliver, det er vestlig forarbejdet med, eller moderne forarbejdet kost, der er altså kilden til alt ondt i vores livsstil. Okay, lad os lige kigge på de her folkefærd. Vi skal igennem dem alle sammen. Og jeg tænker, vi starter med Maasai-folket. Så Maasai-folket, det er et hyrdefolk, der drikker komælk, så spiser de kød fra deres kvæg, og så drikker de blodet fra deres kvæg også. De nice. Tager ligesom alt, hvad de kan fra koen. Mændene i Maasai-stammerne, de vejer i gennemsnit omkring 55-60 kilo, og så har de en diæt, hvor de indtager ca. 3.000 kilokalorier om dagen.
Okay. Hvad?
Jeg skal indtage...
Prøv lidt, så du siger til mig, at de vejer halvdelen af, hvad jeg vejer, ja. Men de spiser stadig mere.
Ja, det gør de. De spiser vel en tredjedel mere, end du gør.
Altså, jeg spiser... Men jeg tror, jeg spiser to, mellem 2 og 2,5. Jeg bevæger mig bare ikke nok.
Okay, jeg får omkring 2.
Ja.
Så de spiser i hvert fald 50% oven i min kost, og de vejer stadig mindre, end jeg gør. Og jeg forestiller mig, at nogle af dem de er højere, end jeg er. Det er syret.
Jesus Christ. De render rundt.
De render rundt. Det skal der satme ikke være nogen tvivl om. Eller også, så har de bare en rigtig diæt, den rigtige sammensætning af fødevarer.
Hvad?
Så 17% af deres kost, det er kulhydrater. 66% af deres kost er dyrefedt. 66% af deres kost er dyrefedt. Prøv lige at høre der.
De æder bare spæk.
33-45% af deres kost, det er mættede fedtsyre. Næsten halvdelen af deres kost er mættede fedtsyre. Den amerikanske hjerteforening, de anbefaler, at mættede fedtsyre ikke udgør mere end 5-6% af vores totale energiforbrug. Eller energiindtag.
snap.
De her folk, de indtager 9 gange så meget som det.
Er kostrådene sponsoreret af Letta Plantemineriene?
Kan du ikke huske, hvem det var, at den amerikanske hjerteforening, de var sponsoreret af?
Jo.
Ja, så ja, det er det. Det er det. Sponsored by Crisco. En ting, der stikker lidt ud i deres diæt, det er, at den kun består af 1,7% linolsyre. Der er kun 1,7% linolsyre i deres diæt.
Ja, ja.
Og det er jo linolsyre, der var den farlige syre, det er den, men det, samtidig så er det den, man anbefaler at substituere sit dyrefedt med. Så man får at vide, du må fandme ikke spise bare dyrefedt, du skal spise nogle af de her poliomættede fedtsyre i stedet for.
Ja.
Gør som amerikanerne, spiser en sund vestlig diæt, ligesom amerikanerne. Så de forskere, der undersøgte det her folk her, de, mens de var der, det var tilbage i 60'erne, der lavede de 50 obduktioner, og de lavede 350 EKG'er, altså elektrokardiogrammer.
Ja.
På de her undersøgelser, der fandt de ikke et eneste tegn på hjerteproblemer. Ikke et
Jesus
eneste tegn.
Jesus fucking Christ, Mark. Og man har bare altid tænkt, at hvis man ser sådan noget bacon, der bare syder på en pande, så er det bare ren hjertestop der.
Bacon på en pande, spejlæg, altså alt, hvad du overhovedet kan tænke på, der har nogen form for svinefedt i sig. Det er jo... Eller kolesterol, eller et eller andet. Ja. Muligvis fordi, at det er blevet købt til, det skal være sådan. Jeg siger ikke,
Mark,
siger.
Hvor er din sølvpapir sat hen i dag? Jeg forstår det ikke. Det plejer ikke at være dig, der siger sådan noget her.
Nej, jeg bliver også fornuftig.
Og sidste
igen.
Gang talte jeg om tissemænd. Hvad sker der?
Bare rolig, Flemming. Jeg skal nok blive fornuftig igen. Okay, så det var med sejfolket. Så nu går vi videre til Tokelau-folket. Og Tokelau-folket, de er fiskere. De spiser kokosnødder, de spiser fisk, stivelsesrige rodfugter, og så spiser de frugt. 54-62% af deres kalorier, de kommer fra kokosnødder. Og kokosolie, det er ca. 93% mættet fedtsyre. Nu er det ikke engang dyrefedt, okay. Nu er det bare mættet fedtsyre.
Kokosolie?
Ja, kokosolie.
Er mættet?
Mhm. Det er derfor, kokosolie er stift.
Huh.
Deres diæt, den er altså 53% fedt med 48% mættet fedt. Igen, så er der tal, der stikker ud. Okay, alle de her tal stikker ud. Men der er et andet tal, der stikker ud. Fordi kun 2% af deres diæt er flere umættede fedtsyre. Og i det tidligere folk var det 1,7%. Og igen...
Og hvad var det med 20% for os eller sådan noget?
Ja... Nej, var det var...
Og det var 20% i vores krop.
Det var vores krop, ja. Vores indtag. Nej, 32% var det i amerikanerne. Ja. Og igen, ingen overvægt, ingen hjerteproblemer. Men du kom ind på noget interessant, Flemming, fordi du tænkte på, hvad der var i vores krop, eller du sagde i hvert fald, hvad der var i vores krop. Man kan vide, hvad der er i de her menneskers krop, hvor meget af deres fedt er linolsyre i forhold til os. Og her, der har vi stort set det eneste datapunkt på en præindustriel akkumulering af linolsyre i fedtvæv. Tokelau-folkets fedtvæv i 1968 bestod af 3,8% linolsyre.
Det er jo ingenting i forhold til os.
Det er ingenting i forhold til os. I vores tal, eller i vores dag, der er det 22%. Eller det var faktisk 2008. Jeg går ud fra, at det er højere nu.
Jesus Christ.
Ja, 3,8%. Det er et tal, når man ikke indtager forhøjet mængder af linolsyre.
Det fucker med min hjerne, det her.
På det samme tidspunkt, i 1968, der var den gennemsnitlige amerikaners indhold af linolsyre 12%. Det er stadig 3 gange så højt, som de her øboer. Og det var i 68.
Nej, jeg vil ikke vide, hvad der er. Mark!
Jeg har ikke set data på, hvad der er i dag. Jeg fortsætter med det højt.
Jeg blev så glad, hver gang jeg så solsikken på Kims tid.
Ja, ikke? It's a fucking scheme,
Flemming. Nej, der er blomster
i. It's a fucking scheme, Flemming. Du har måske set en tendens i det her, de her data. Jeg tænker, du har ikke bare set en tendens i indtaget linolsyre.
Det er næsten som om, der er et eller andet med hjertestop og fedt. Jeg kan ikke sige helt, hvor...
Det er mærkeligt, ikke? Men jeg tænker også bare i de her to folkefærd. Det er som om, at der er noget, der går igen. Så deres indhold af linolsyre går igen. Men jeg vil også sige, at indtaget af deres fedt generelt går igen. Fordi det virker til, at de begge to indtager pænt meget mættet fedt. Det er sådan en high fat, low carb, de er på. Og det er jo mega populært.
Ja.
Right? Det er jo det, alle vil have. Det er jo sådan, okay, fuck de der kulhydrater.
Bare det ikke at være meget sådan høj protein.
Ja, ja, præcis.
Høj, ja.
High fat, low carb. Men så lad mig lige fortælle dig om det sidste folkefærd. Så kan det være, du kommer på ret tanke igen, Flemming. Sidste folkefærd, det er Tucacenta-folket fra Papua Ny Guinea. Og deres diæt består af 90% søde kartofler.
Dem har vi snakket om før.
Har vi?
Ja, vi har.
Det kan jeg slet ikke huske.
Det kan jeg huske, vi har snakket om nogen, der kun havde søde kartofler.
Det kan jeg ikke huske.
Fordi jeg bare fik ondt af dem, fordi jeg synes virkelig søde kartofler. Altså, jeg synes kartofler er vamle.
Gør du?
Søde kartofler, de... Ej, jeg hader kogte kartofler.
Nej, Flemming, det er mærkeligt.
Det er seriøst, de er... Jeg hader kogte kartofler så meget, at jeg synes... Selv brune kartofler synes jeg er klamme, fordi der er kartofler ind i dem. Altså, jeg kan slet ikke... I skal bare... Alt, hvad der er lavet af kartofler, det er bare... Nej.
Nej, det er mærkeligt. Men kartofler er sgu da vores nationalret.
Men søde kartofler, de er virkelig sådan ekstra vamle. De har vitterligt bare ingen konsistens, og så smager de af noget, der ikke er en grøntsag. Jeg vil ikke have det.
Det er så fucking mærkeligt, Flemming. Det er godt, du ikke bor på Tucacenta. Altså, ærligt talt.
Så havde jeg været død og sult.
Ja, det tror jeg.
Så sad et de andre.
Nå, men altså... Ja, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, Flemming. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at du ikke bor på, altså, sammen med Tucacenta-folket. De spiser...
Hvordan fuck kan man æde 93% søde kartofler og være i live?
Jamen, det er fordi, at de har flere hundrede forskellige slags søde kartofler, de spiser.
Ej, hold nu kæft.
Flere hundrede forskellige slags. Så spiser de lige en lilla, og så spiser de lige en orange, og så spiser de lige en brun. Og der er mange forskellige, og det kan man blande, Flemming. I dag vil jeg godt have både en orange og en lilla. Ohohoho! Hvad siger du til mig?
Hvordan er de ikke sponsorer af sådan, altså Samsø kartofler eller et eller andet? Altså, jeg forstår ikke.
Jeg tror, de ligger for langt væk fra Samsø.
Virkelig sådan sindssyg marketingsmulighed der.
Så de spiser 90% søde kartofler. Og så tænker du nok, hvad fanden er de sidste 10% så?
Det er jorden på kartoflerne.
Det er jorden på kartoflerne. Nej, ikke helt. En gang imellem, så fester de. Og så får de lige lidt svin eller kylling. Og det er simpelthen de sidste 10% af deres indtag. Medindtag.
Okay.
Deres diæt er 95% kulhydrat. 3% protein. 2,4% fedt.
Okay. Men der er jo ikke særlig meget umættet fedt i sådan nogle kartofler, vel?
Der er ikke særlig meget umættet fedt i sådan nogle kartofler.
Men de får generelt heller ikke særlig meget mættet fedt.
De får heller ikke særlig meget mættet fedt, det er rigtigt. Så nu har vi lige pludselig det modsatte af, hvad vi havde før, i de to andre folkefærd.
Men har vi det?
Bortset fra, ja, har vi det?
Det der linolsyre der, det er jo ikke sikkert, at de har så meget af det.
Det har de nemlig ikke, fordi det er kun 0,6% af deres energiindtag, der er linolsyre.
Det er jo ingenting.
Det er jo basically nul.
Ja.
Og stadigvæk. Så der er ingen forekomst af overvægt, ingen forekomst af hjertekarsygdom og ingen forekomst af diabetes. Selvom de nærmest kun æder kulhydrater. De her mennesker, de burde ikke være i live, men...
De burde være diabetikere alle sammen.
De burde være diabetikere alle sammen, men de er beskrevet alle sammen som værende fitte og velernæret og fuldstændig uden de her problemer. De her livsstilssygdomme.
Fuck, menneskekroppen er den sygeste maskine nogensinde.
Det er så vanvittigt. Hvordan kan du have så forskellige diæter og så stadig overleve? Det er så sindssygt. Jeg forstår det slet ikke.
Jeg trives endda.
Jeg trives, ja. Altså, jeg tror mere og mere på, når min far han fortæller, at han har lavet avispapir og enderne på stearinlys. Det må jeg fandme sige. Det tænker jeg, der er jo fedt i stearinlys. Det kan man da godt leve af.
Dengang jeg fik bare en lussing til madpakken. Så hvis jeg var rigtig heldig, så fik jeg salt i den og kørte en sild hen over den bagefter.
Nom. Så hvad betyder egentlig noget for vores livsstilssygdom? Gør kulhydrat indtaget? Det gør det ikke, fordi ved Masai-folket, der indtog de kun 17% kulhydrat. Ved Tucacenta-folket indtog de 95% kulhydrat. Eller 95% af deres energiindtag var kulhydrat. Gør fedt indtaget noget? Det gør det heller ikke, fordi... Tucacenta-folket, de har kun 2,4% af deres energiindhold, der er fedt. Og Masai-folket, de har 66%.
Fuck, jeg skal klinses for det der fucking linolsyre der.
Hvad så mættet fedtsyre, snakker vi også lige om kort. De farlige, faste fedtstoffer. Som den amerikanske hjerteforening, de anbefaler, at du ikke skal indtage. Og stort set alle andre sundhedsprofessionelle også. Tucacenta-folket, de havde 1% mættet fedtsyre. Det er jo perfekt. Det er jo det, American Heart Association, de siger rigtigt. Mm. Men Masai-folket, de hedder 45%, og Tokelau-folket, de hedder 48%.
Ja.
Som er fucking 9 gange mere end det anbefalede indtag. Hvad så med mono?
Det lyder næsten som om, at kostrådene bare er fucking bullshit, og det bedste kostråd måske i virkeligheden er at lade være med at æde noget processed mad. Fordi kostrådene er højst sandsynligt sponsoreret af folk, der sælger bearbejdet mad.
Nu, jeg svæver normalt ikke til konspirationsteori. Jeg har det faktisk, altså, jeg må jo sige, jeg har det faktisk lidt dårligt lige nu. Fordi jeg kan ikke lide at være konspirationsteoretiker. Jeg synes ikke, det er særlig svært at være ekstremist. Men når man kan høre, at kostrådene, nogle af dem, virker til at komme fra nogle organisationer, der har fået penge af nogle andre, som står inden for det, som de så siger er en god ting, så kan man godt være lidt, okay.
Det ville næsten være lidt ligesom, hvis P3 var ejet af Rusland. Ja. Og de kun snakkede om, hvor mange nazister, der var i Ukraine, og man sad og hørte radio, og så tænkte man, det går nok frygteligt med alle de nazister i Ukraine.
Det er næsten ligesom, hvis nu det var P3 var ejet af Rusland. Det er faktisk præcis det, det er. de har faktisk også kigget på monoumættede fedtsyre. Linolsyre er en polyumættet fedtsyre. Monoumættet fedtsyre, det er det, som der er i olivenolie, som oliesyre. Mm. Og monoumættet fedtsyre har heller ikke noget at skulle have sagt, fordi Tukisanta-folket indtog kun 1% af dem, og Masai-folket indtog 60% monoumættet fedtsyre.
Mm-hmm.
Ja, så der er, altså, monoumættet fedtsyre har heller ikke noget at sige. Så olivenolie er faktisk også okay. Det er bare alle de her andre, man kalder dem faktisk seed oils, altså frøolier, fordi det er i virkeligheden, det er ikke planterne i sig selv, man tager og ekstraherer olien fra, det er deres frø, man tager. Så det er frøolier, det er fra solsikkefrø, fra hørfrø, fra rapsfrø, fra altså alle de her mærkelige spiseolier, du kender. Ja, dem alle sammen. Det er dem, der er problemet. Så det eneste, alle de her folkefærd, de havde til fælles, det var deres ultra lave indtag af fleromættet omega-6 fedtsyre. 0,6% til 1,7%. Og det tal, det er på nuværende tidspunkt 32% for den gennemsnitlige amerikaner.
Mark. Gud. Fuck. Nej. Jeg er så forvirret.
Okay, jeg sagde faktisk på nuværende tidspunkt. Men nuværende tidspunkt, så mener jeg i 2008, hvor den forskning, jeg har fundet den fra.
Jeg vil ikke vide, hvor meget jeg har.
Jeg tror ikke, det er sjovt.
Jeg vil gerne af med det nu.
Jeg tror virkelig, det er en god idé at forsøge at lave det meste af sin mad selv. Eller i hvert fald vide, hvem der laver maden. Det tror jeg er det, jeg kom frem til.
Jeg skal bare leve af hytteost og fløde nu.
Men et eller andet sted, Flemming, så du har også bare taget mine ord for gode varer, i og med, at jeg siger, at linolsyre, den er farlig.
Jeg stoler blindt på dig.
Du stoler blindt på mig. Skulle jeg ikke lige tage at komme med noget bevis
for det her? Lidt mere.
Lidt mere bevis.
Giv mig noget mere.
Så linolsyren, den ophober sig i vores mitokondrier. Det er jo der, hvor den skal foregå, fungere som signalmolekyl. Mitokondrien, det er jo the powerhouse of the cell. Og i mitokondrien, der kan det faktisk gå ind og fucke med de fedtsyre, der normalt sidder i mitokondriemembranen. Og det er simpelthen membranen. Husk, at membranen er fyldt med fedt. Det er membranen, som mitokondrier de bruger til at lave energi.
Mm-hmm.
Så hvis membranen i mitokondrier de er fucked up, så kan mitokondrierne ikke længere lave energi, som de plejer. Og når det sker, så har man set, at det kan føre til alle de sygdomme, jeg listede tidligere. Så man har for eksempel set, at hvis man ved mus kunstigt putter linolsyre ind i deres mitokondrier, så bliver de syge og lever kun halvt så lang tid, som mus der ikke får linolsyre.
Mark,
mm-hmm.
Lad være.
Det er rigtigt nok.
Stop. Så du ender med noget fedtvæv, der er dårligt til at blive omsat til energi?
Det kan ikke omsættes til energi. Jeg tror ikke, det er faktisk også spørgsmål, jeg ved ikke, om vi kan nedbryde det. Det, jeg har set, det er, men det var sådan en ekstremist, der sagde det. Han mente ikke, at vi kunne nedbryde det til energi. Men et eller andet sted, så er jeg ikke helt sikker på, at jeg tror, det er rigtigt. Det er svært for os at nedbryde, så det bliver ophobet.
Jesus.
Ja. Og ikke nok med det, så har man også set, at fedtsyrene, der bliver inkorporeret i ens celler, de kan have en effekt på, hvor lang tid man lever. Altså, hvor langt ens alder bliver. Og det er rimelig almindeligt kendt, at størrelsen på en organisme, det generelt hænger sammen med dens maksimale levealder. Right?
Fuck!
Ja, så... Nej, på den gode måde. Så du ligger, du ved, det er en opadgående korrelation. Så mus, den lever...
Altså, jo større, dyr er jo eller bliver
præcis,
det.
Præcis, en mus den lever generelt ikke så lang tid, og en elefant den lever generelt rimelig lang tid. Right?
Mm-hmm.
Så man kan ligesom se, der er en opadgående tendens, hvis du er tungere eller større i volumen, så lever du også længere. Men det datasæt, det ser man virkelig ofte. Men i det datasæt, der findes der også nogle ret kendte outliers. Så mennesket er for eksempel en outlier. Vi lever cirka 3 gange længere, end vi burde, i forhold til vores størrelse.
Nice.
Hårløse jordrotter er outliers. De lever cirka 5 gange længere, end de burde. Og echidnaen, den her mærkelige pindsvin fra Australien, ikke? Det er ikke vigtigt. Den lever cirka 4 gange så længe, som det burde. Så hvordan kan det være? Kan man beskrive noget af den varians, der er? Eller er det bare fordi, at det er bare en tilfældighed?
Mm.
Men i 2008, der var der en australsk forsker, der fandt ud af, at man kan beskrive noget af den her outlier, den her varians, der er i outlieren. Man kan beskrive noget, hvis bare man lige laver en anden korrelation. Så det er tit, man ser, at en faktor er ikke beskrevet af bare en anden variabel. Det er ikke sådan, du kan sige, okay, din levetid er kun beskrevet af, hvor stor du er. Der kan også være andre ting, der går ind og spiller ind. Og han prøvede så at gå ind og finde ud af, hvad er det for nogle andre ting, der spillede ind. Og det, han prøvede at sammenholde, det var, han tog levealderen på dyr, og så tog han og kørte det op imod mængden af let oxiderbare fedtsyre, man har i cellemembranen. For eksempel linolsyre. Og så så han, at des flere let oxiderbare fedtsyre, du har i din cellemembran, des kortere tid lever du.
Fuck nu af, Mark. Lad være.
Det er rigtigt. Og han kunne faktisk få echidnaen og få den i hårløse jordrotte og få mennesket trukket helt perfekt ind på korrelationen, så han fik beskrevet den varians, som man ikke kunne beskrive med størrelsen på de dyr.
Så vi har faktisk fundet ud af, hvad vores x-faktor for at leve så lang tid er,
yes.
Og så sørget for at ødelægge den ved at æde olie fra frø.
Yes.
Sejt.
Så hvis nu mennesket kommer tilbage til, hvis nu vi får spist nok frø til, at vi kommer tilbage til kun at leve 26 år, så vil vi jo faktisk passe perfekt med korrelationen. Og så vil vi måske være fordi, at vores cellemembran, de begynder at være fyldt med linolsyre i stedet for.
Vi må bare gøre det så godt, vi kan, Mark. Mm-hmm. Jeg skal til at drikke noget mere solsikkeolie, kan jeg godt høre, så jeg kan dø lidt tidligere.
Hurtigere, Flemming. Jeg har en trakt.
Jeg bryder mig ikke om outliers.
Nej.
Dem fjerner man.
Vi fjerner dem ikke bare ved at snyde med data. Vi fjerner dem fandme ved at lave om på science.
Ja, vi laver dem om til brugbare data.
Ja. Så Flemming, vi fylder os selv med skrald, der sænker vores levealder. Det giver os Alzheimer's, det giver os diabetes, hjertefejl, og det gør os overvægtige. Hvad kan vi gøre ved det? Hvis man hører på nogen...
Selvmord.
Det er det eneste rigtige.
Og det er den permanente løsning på midlertidige problemer, Mark. Lad os gøre det.
Kan vi ikke? Jeg har en lidt mere bæredygtig løsning. Måske.
Okay.
Eller måske nogen har en mere bæredygtig løsning. Så jeg vil godt tilstå noget. Alt det forskning, jeg har taget med i dag... Ikke alt det forskning, jeg har taget med i dag, men det meste af det, det er noget, der er blevet gengivet af fanatikere, stort set. Ekstremister. Folk, der synes, at madolie er det ondeste i verden. De har set en konspiration, og så er de løbet med den. Det skulle de bare afsted med.
Ja.
Så hvis man hører på dem, så skal man fuldstændig skære plantefedt ud af sit diæt. Selv olivenolie. Bare kør rent dyrefedt. Du skal have bullet kaffe, eller bulletproof kaffe, eller fuck det hedder. Og du skal altså spise spækket fra et svin. Ren. Du skal kigge i øjnene, mens du gør det, og så skal du grine. Men svaret, det er jo aldrig så simpelt. Det er jo aldrig så nemt, som at, hvis du går fra den ene ekstrem til den anden ekstrem. Altså, det bliver aldrig godt. Du kan altid fuck op med dig selv på en eller anden måde.
Jeg har brug for, at det er simpelt, Mark.
Du har brug for, at det er simpelt.
Jeg har besluttet mig for, at det var sådan, du sagde lige før.
Okay, men det kan faktisk være, at jeg kan gøre det mere simpelt end det. Så jeg kan gøre det mere simpelt, end at gå til den anden yderlighed. Og hvis man... nu, jeg synes også, den her historie... Historien i dag, den er jo ret ekstrem. Det ved jeg ikke, du også selv synes. Det lyder jo, som om plantefedt er ondskaben selv.
Det er djævlen.
Og når en historie, den er så ekstrem, så er det højst sandsynligt også, fordi der er pyntet en lille smule på den. Mm-hmm. Og personligt, så finder jeg nogle af de her resultater, som jeg generelt har fået fra de her talks, og fra de... De videnskabelige publikationer, de har haft med i de talks her, dem finder jeg for semi-cherry-picked. Altså, de har valgt... nogle folkefærd, der er interessante at kigge på, som det går ind i deres agenda. De har valgt nogle resultater, som viser, okay, lige præcis her, der kan man se, planteolie er forfærdeligt. Jeg kan lige præcis se en sammenhæng mellem det her. Alle sådan nogle ting. Der er ingen tvivl om, der er en korrelation. Korrelation, som jeg snakker om, den er der. Vi har indtaget mere plantefedt, og vi har fået en større tendens til at dø af hjertestop. Mm-hmm. Den korrelation, den er der. Og man har set indtil videre få årsager, eller nogle årsags sammenhæng også her. Men man har altså ikke plantefedt som værende det endegyldige svar på, at det giver hjertestop. Det er ikke sådan, at du kan se, at hvis du giver et menneske plantefedt direkte ind i arterierne, så dør de af hjertestop. Hmm. Det er også pænt svært at se. Så den er der, men det er nok ikke svaret på alle onder i hele verden, sådan som det jo bliver fremlagt. Og selv hvis vi skulle vælge at gå over til en ren dyrefedt-diæt, altså, så kan den jo også være problematisk. Så der er både klimaproblematikker, og der er også, altså, potentielt for højt indtag af LDL-kolesterol, som jo altså også giver hjertekarsygdom.
Kunne vi ikke høre, hvis der nu er nogle enægget tvillinger, der hører podcasten,
ja.
Kunne vi så ikke sige, at den ene af jer kun drikker rapsolie et år, og den anden kun spiser svinespæk, og så fortæller jeg jer lige, hvordan I har det bagefter?
En god idé. Der er faktisk lavet studier, jeg har ikke noget at tage dem med. Der er lavet nogle ret kendte studier på plantefedt, og på den hedder det, hvad fanden var det, Heart Diet Hypothesis. Mm-hmm. Hvor man simpelthen, det var hypotesen om, at mættede fedtsyre, de gav os hjertekarproblemer. Og der var der simpelthen nogen, der valgte at prøve at undersøge det tilbage i 60'erne og 70'erne, men hvor de simpelthen lod deres data ligge i 15 år, før de publicerede det. Og det var blandt andet, hvor man tog på institutioner, og så kunne man simpelthen, fordi det var institutionerede folk på institutioner, så kunne man give folk forskellige typer af mad. Man kunne simpelthen vælge, altså bestemme, hvad for noget mad de skulle have. Så man kunne give nogle af dem mad, der var lavet på plantefedt, og nogle af dem mad, der var lavet på smør.
Ja.
Og der kunne man simpelthen se, at selv dem, der fik flere polyumættede fedtstoffer, som man troede var det gode, de levede ikke længere. Tværtimod. Mm-hmm. Og deres antal af hjertekarproblemer, de faldt ikke. Nærmere så steg de. Men de er blevet kritiseret ret meget, det data her. Der er ret meget debat om det her. Hvis man går ind i det, så er det et rimelig hot emne, så man skal passe meget på at gå ind i den her debat her.
Der er, jeg elsker, man at bruge sådan fængsler og sådan noget. Som...
Ja, det er lige præcis fængsler. Og plejehjem også, mener jeg. Og veteraner. Ja. Veteraner.
Nå.
Du ved, gamle krigsgutter har man også brugt.
Ja.
Så der er lavet nogle forskellige af de her forsøg her, som jeg ikke nåede for mig. De er ellers ret sjove. Det må vi tage en anden dag.
Sidemark.
Ja, så det kan jo godt være, at de her øboer her, de ikke havde noget linolsyre i deres diæt. Men de havde heller ikke noget forarbejdet sukker. De havde heller ikke frityrestegning. Og de fik jo masser af motion. Og de havde ingen stillestående timer, vel? Så jeg tror ikke...
Det er også en mulighed.
Ja, jeg tror ikke, at linolsyre er den eneste ondskab. Jeg tror, det er en blanding. Jeg tror, det er en blanding af forarbejdet mad. Så ligesom du sagde, Flemming, det er forarbejdet mad, der er problematisk. Det er, at vi kaster for meget i hovedet på os selv.
Det er meget sundere at spise svin, hvis du først skal jagte svinet i 20 minutter, før du spiser det.
Præcis. Præcis. Men så skal du, hvis du æder hele svinet på én gang, skal du også lade være med at spise den næste uge.
Så faster man også. Det er også sundt.
Præcis, det er nemlig det. Så jeg vil våge at påstå,
det var...
at livet er nemt, Flemming, fordi du skal bare spise varieret, og så tænk dig om. Lad være med at være ekstrem.
Nu skal du holde op med at lyde ligesom min mor.
Ja, undskyld.
Men tak for et sindssygt informativt og øjenåbne afsnit.
Jeg er glad for, at du synes.
Virkelig... Hvad sker der for podcasten, Mark? Jeg bryder mig ikke om det.
Nej, hvorfor er den blevet så god?
Hvorfor? Nej, men hvorfor lærer vi noget? Det er jo en videnskabspodcast, det er meningen, vi skal snakke om høns.
Ja, hvad fanden er det for noget?
Hey, nå. Okay. Jamen, tak for det, Mark.
Velbekomme.
Har vi noget lytterspørgsmål i dag?
Ja, vi har et lytterspørgsmål.
Ej.
Emilie, hun har skrevet ind til os, og så har hun spurgt os. Er havet ikke bare suppe?
Det kommer fandme an på, hvor sulten du er. Altså et eller andet sted, jeg er den personlige overbevisning, eller min livsfilosofi er, at alting er suppe.
Alting er suppe.
Ja.
Men så kan du ikke lide noget som helst. Siger du ikke, at suppe er lort?
Nej, efter jeg har fundet ud af, så er det jo blevet besluttet gennem et demokratisk retssystem, at tomatsuppe er mad,
ja.
Og ikke vand. Og hvis vand er suppe, så må alt andet også være suppe.
Jeg er ikke
hvis
helt
tomatsuppe
sikker på,
er suppe. Så hvis det kan være suppe, så kan alt andet fandme også være suppe.
Så flæskesteg
er også
suppe.
Meget, så. Nå, men det, jamen, præcis, tarmet suppe betyder jo ingenting længere. Altså, det er jo mistet al betydning i min verden. Så altså, jeg er ligeglad. I kan bare alle suppe.
Fuck, du er pyldret, Flemming.
Hvad?
Fuck, du er pyldret. Du er den eneste person i hele verden, jeg faktisk tror, vi kunne lave en suppe, der smagte hav.
Det. Uden der var nogen... Noget, der mindede om hav i.
Ja, præcis. Du taber bare hele kartongen med salt i. Det er jeg slet ikke tvivl om.
Ja.
Og så henter du noget fiskesæde eller et eller andet.
Det er virkelig svært at få fat i.
Ja, det er... Nej, er det det?
Du kan ikke rigtig gokke en fisk af. De har
kan man ikke det?
Penis. De fleste af dem, de har bare sådan en sædeblære.
Kan man ikke bare tage den?
Hvis du er villig til at slå fisken ihjel, så er det jo nemt nok.
Jamen, det er ikke, det er uetisk.
Ja.
Jeg skal ikke slå noget ihjel for at lave suppe, Flemming. Det er jo uetisk. Hvad tænker du på?
Hvad? Jeg ved det ikke.
Ja.
Du kan også bare skære finderne af dem og sætte dem tilbage i havet.
Det
er jo meget populært. Ja.
Det skulle smage rigtig dejligt.
Hvad synes du, Mark?
Jamen, jeg tænker ja. Hvad var det definition på en suppe, var?
Den findes ikke længere.
Jo. Vi havde en definition på suppe.
Den er jo ligegyldig.
Nej, hold nu op, man var så pyldret. Var suppe ikke en ret, der var lavet på... Og jeg kan fandme ikke huske det nu. Jeg vil våge at påstå ja, for jeg vil sige, at havet indeholder krydderi i form af salt, og i form af fiskesæd, og en base, et protein, hvis man kan sige på noget, i form af fisk, og valer, og hajer, og tang. Der er faktisk rigtig mange ting i. Det er faktisk en ret spændende suppe, tror jeg. Jeg tror, man kan få en ny
bid. Det er jo smart med global opvarmning, så bliver den jo ligesom kogt nu.
Hold nu kæft, men så får man faktisk også tilberedt, så er det ikke bare gazpacho.
Bare se.
Det er fiskegazpacho. Men det må betyde, at hver gang man er ude og dykke, så kan man få sig en ny smagsoplevelse af den samme ret. Bliver den nogensinde for gammel?
ikke så længe vi sørger for at holde fisken i live.
Okay, så man kan godt komme tilbage...
Så er den jo altid frisk.
Man kan godt komme tilbage en måned senere, og så tage en bid af den igen, og så er det stadig okay.
Ja, men det er jo det samme, hvis du ikke slår hønen ihjel i hønsesuppen.
Det er smart.
Så bare stiller den i køleskabet.
Og det er
så
smart. Sker der ikke noget med den. Så siger den gok, når man åbner igen.
Det er rigtigt. Det er jo lidt hyggeligt, når man går ned og skal have en aftensnack.
Det er rigtigt. Må man bide i hønen, eller skal man bare spise udenom den?
Udenom den.
Okay. Så man bider heller ikke i fiskene?
Den afgiver hønsekrydderi.
Kæft, det er...
Ja.
Smart. Så vi siger ja. Havet er suppe. Havet er suppe, fordi Flemming han er en dårlig taber, og fordi jeg synes,
alting er suppe.
Passer ind på definitionen.
Suppe er et meningsløst begreb, efter at I har vurderet tomatsuppe er suppe. Vi skal have rated sidste uges afsnit. Så sidste uges afsnit om Tissemand fik en utrolig gennemsnitlig score på 13 cm, hvilket placerer den sammen med vores afsnit om kvantemekanik, afsnit 23.
Er det i slap eller stiv tilstand?
Det er i stiv tilstand, Mark.
Ja, det er godt.
Eller i slap strukket tilstand, fordi der var jo en 0,99 korrelation.
Fandt du nogensinde ud af, hvorfor de ikke passer sammen, de tal?
Nej, jeg besluttede mig for, at jeg ikke havde brug for at læse flere penisartikler efter det.
Okay, der kan man bare se.
Ja, no. Sorry. I må selv gå ind og læse den, hvis I vil finde ud af det. Og så kan I skrive til os, og så kan vi fortælle jer, at vi har ret alligevel, selvom vi tog fejl. Næste uges afsnit skal handle om aber, der vokser op sammen med mennesker. Der er lavet virkelig mange studier, før etik var en ting, hvor man gav chimpanser og børn lov til at vokse op sammen med hinanden.
Altså studier, eller har man bare gjort det?
Man har bare gjort det, men man har kaldt det et studie.
Og så har man skrevet det ned.
Ja.
Det er faktisk...
Det har været videnskabens navn.
Ja, det er Mythbusters definition på videnskab.
Der er et særligt berømt studie, hvor man prøvede at lade en dreng og en chimpanse vokse op sammen som brødre.
Det kan umuligt have gået godt.
Det gik rigtig godt, Mark.
Det nægter jeg tro på. Du siger det på en måde, så jeg selv ikke tror på det.
Jeg er også virkelig spændt nu, når vi ved, hvor udspekulerede aber egentlig er. Det er ligesom det studie, hvor de lærte aber at bruge penge,
ja.
Og de bare begyndte, lige så snart de fik fat i pengene, så begyndte de at prostituere sig selv til hinanden og sådan noget.
Nej.
Jeg tænker bare sådan, ja.
Okay.
Ja, det bliver spændende.
Det bliver ubehageligt. Jeg har det allerede ubehageligt.
Jeg glæder mig.
Okay.
Hvis I gerne vil være mega seje, søde mennesker, så overvej at gå ind og lige følge med ind på fansiden, eller følg os på Facebook, så I kan følge med i, hvad fanden der foregår. Ellers, så kan I jo tage byen med noget rimelig sejt tøj i form af vores videnskabeligt udfordrede merch. Vi har en gal videnskabshøn, vi har en flagmusbombe, vi har Charles Darwin, der kværker et eller andet fabeldyr.
Ja, den er faktisk blevet taget af.
Den er blevet taget af. Jeg håber, der var nogen, der nåede at købe den, inden den forsvandt.
Ja, vi ordner det.
Giv den gas. bit.ly/vushop. Mm-hmm. Ellers kan I finde linket i episodebeskrivelsen.
Yes.
Har du en dyreffekt til mig?
Det har jeg, Flemming. Apropos... mærkeligt fabeldyr, så har Frederik Strid skrevet ind, at næbdyr, de har ingen mavesæk. Deres spiserøg, de fortsætter direkte ned til tarmen.
Nej, lad være.
Det anede jeg ikke.
Lad så være. Jeg vil ikke, det passer ikke. Det er nemt nok at dyrefakt med om dem, når de ikke findes, så kan man bare finde hvad som helst. Men hvis de godt, at næbdyr, de faktisk kan kommunikere uden sprog, de bare teleporterer gennem stilken på mælkebøtter.
Gør de ikke det?
Vidste de godt, at Neptuns knogler, de faktisk har lavet rent titanium fra månen, som Xenu er kommet ned med, fordi at deres alien-spøgelser, de var ikke i harmoni med calcium.
Mit navn er Mark.
Mit navn er Flemming.
Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.